እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 9 ሚያዝያ 2021 ወይ ከዓ ባሕቲ ሚያዝያ 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝውዕል ብዩስኤኣይዲ ኣቢሉ ተወሳኺ 152 ሚልዮን ዶላር ከም ዝህብን መምሕዳር ጆ ባይደን ንቕልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለወት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይዘራረብ ከም ዘሎን ነቲ ጉዳይ ኣኽቢዱ ከም ዝሪኦን ዝገለጸሉን ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ትማሊ ተወላዶ ኦሮሞ ብቅድሚ ትማሊ ከዓ ተወላዶ ኣምሓራ ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘካየደዎ ሰልፊ ዝጠመተ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሐ ፅልሚ እዩ። ንኩሉም ሰናም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከም ምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ብውግእ ኣብ ትግራይ ዝተለከመ ህዝቢ ንምሕጋዝ ዝውዕል ተወሳኺ 152 ሚልዮን ዶላር ከም ዝለገሰት ኣፍሊጣ። ዋብ ቃል ሚኒስትሩ ወፃ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኣሜሪካ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ኣትሒዙ መጠን ዝለገሶ ገንዘብ 305 ሚልዮን ዶላር ከም ዝበፅሐ ጠቂሱ ኣሎ። ትካል ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ዩስኤኣይዲ በቲ ዝተለገሰ ገንዘብ ኣቢሉ 148,000 ሜትሪክ ቶን እኽልን መግብን ናብ ህዝቢ ከም ዘቕርብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዩስኤኣይዲ ዛጊድ ን4 ሚልዮን ህዝቢ ን3 ወርሒ ዝቕልብ 206,000 ሜትሪክ ቶን ከም ዝሃበ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ጸገም ጸጥታን ንሰብኣዊ ትካላት ድሩትነት ኣብ ዘጓነፈሉ ኣብ ዝዋን እዚ ዩስኤኣይዲ ዝምውሎ ደገፍ ህይወት ኣድሕን ሓገዛት ንልዕሊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝቐርብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ መግለፂ ጠቂሱ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ዩስኤኣይዲ ነቲ ዳርት እናተባህለ ዝርለን መንግስቲ ኣሜሪካ ግብረ መልሲ ንህፁፅ ኩነታት ዝህበሉን ጉጅለ ካብ ባሕቲ መጋቢት ኣትሒዙ ኣብ ትግራይ የንቀሳቀስ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዘረባና ኩነተ ልክትን ረድኤት መንግስቲ ኣሜሪካ ከምኡውን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ልዝብ ብዛዕባ ቅልውላው ኣብ ትግራይ ኣመልኪቱ ዋህቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ሕቶ ዝሃቦ ምላሽ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ መንጎ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ናስታት ሓደ ሰሙን ይካየድ ዝነበረ ግጭት ብኣተሓባባርነት ሚኒስትር ሰላም እቲ ሃገር ብስምምዕነት ከም ዝተዛዘመ ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ሰላም ትማሊ ምሸት ብመሰረት ዝዘርግሖ ዜና ኣብ ግጭት ዝፀንሑ ክልቲኦም ክልላት ኣብ ማሓደርቲ እተን ክልላት ኣብ ዝተሳተፍሉ መድረኽ ብስምምዕነት ተፈፂሙ ኣሎ ይብል። ብመሰረት እዚ ብክልቲአን ክልላት ዛጊድ ዝተበፅሑ ውዕላት ንክትግበሩ ሰራዊተን ክስሕባ ብፌደራል መንግስቲ መፀረይ ንክግበርን ገበን ፈፀምቲ ንክሕተቱን ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡሎ ይብል ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ዜና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ብቫይረስ ኮሮና ዝሓሙ ሰባት በዝሖም ብዘስንብት ኩነታት ምንሃሩ ከም ዘተሓሳሰቦ ቢሮ ጥዕና እቲ ክልል ኣፍሊጡ። በቲ ቫይረስ ዝልከፍ ሰብ በዝሒ ምውሳኺ ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ፅኑዕ ክንክን ዝኣትዉ ሰባትን በቲ ቫይረስ ዝሞቱን ሰባት በዝሖም እናወሰኺ መፅእን ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ቢሮ ገሊጹ። ህዝቢ ንነብሱ ካብቲ ቫይረስ ንክሕሉ እውን ቢሮ ጥዕና ክልል ኣምሓራ ፀዊዑ ትብል ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ታሪክ መረፃ ኢትዮጵያ ይኽሰቱ ዝነበሩ ግህሰት መሰላት ኣብ ሻድሻይ ዙር መረፃ ኢትዮጵያ ንኸይድገሙ ተዘይኮይኑ መጠኖም ንኽንክዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሕብረተሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ትካል ገሊጹ። ኣብ እዋን መረፃ ካብ ምጉዳል ኣካል ክሳብ ምጥፋእ ሂወት ዝበፅሑ ፀገማት ከም ዘጓነፉ ዝጠቐሰ እቲ ትካል ነዞም ፀገማት ንምእላይ ሓጋዝ እዩ ንዝበሎን መረፃን ሰብኣዊ መሰላትን ዘርእስቱን ሲቪካዊ ማሕበራት ዝሳተፍሉ ስልጠና ኣብ ምልጋስ ከም ዝርከብ ጠቂሱ። እቲ ኣብ ሃዋሳ ይካየድ ዘሎ ስልጠና ካብ ደቡብን ሲዳማን ዝተወከሉ ሲቪካዊ ማሕበራትን ዜጋታትን ግብኦም ንክዋፅኡ ከም ዝተሓተት እውን ተፈሊጡ ኣሎ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ዜና። ዩኒቨርስታት ኣባል ሃገራት ኢጋድ ኣብ ጅጅጋ ንክልተ መዓልታት ዘካየድኦ መድረኽ ልዝብ ተዛዚሙ። ኣብቲ መድረኽ 200 ተምሃሮ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዕድል ትምህርቲ ንክወሃብን ስደተኛታት ደገፍ ንክረኽቡን ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ። ኣብ ምዝዛም እቲ መድረኽ ሓባራዊ ቤት ምክሪ ዩኒቨርስታት ከም ዝቆመ እውን ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኬንያ ፎኮስታ ኣፅዋር ምስራሕ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ ነቲ ኣብ ጥቃ ናይሮቢ ዝተሃን ሃንጽ ፋብሪካ አጽዋር ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ መሪቆም ከፊቶም አለው ሶም አብዘስምዑዎ መደረ ሳላአት ፋብሪካ ኬንያ ካቦፀ ኢትሽምቶም አጽዋር ከምዝተርፍ ጠቂሶም ይብል ወኪልና ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብዝለኣኾ ሪፖርት ዜና ዓረፍቲ ኣብ ግሪክ ዝተወልዱ በዓል ቤት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ልዑል ፊሊፕ ሎሚ ዓርቢ ኣብ መበል 99 ዓመት ዕድሚኦም ዓሪፎም ብመሰረት ቤተ መንግስቲ ባኪንግሃም ዝዘርግሑ ሓበሬታ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሞት ፍቑረንን በዓል ቤተንን ልዑል ፊሊፕ ሹም ኤደንበርግ ከም ዝዓረፉ ብዓሚቕ ሓዘን ገሊፀን ይበል ዝተኸብሩ ሹም ሎሚ ንጎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዊንድሶር ብሰላም ዓሪፎም ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ግዜኡ ክወሃብ እዩ ይብል ቤተሰብ ንጉሳውያን ዝሃብዎ ሓበሬታ ፊሊፕ ማውንት ባትን ኣብ ኮርፎ ደሴት ግሪክ 1921 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ተወሊዶም ወላዲኦም ልዑል ግሪክን ዴንማርክን ነይሮም ኣዲኦም ልዕልቲ ኣልስ ጓልጓልን ንንግስቲ ብሪጣንያ ዝነበራ ንግስቲ ቪክቶርያ እየን ነይረን ፊሊፕን ኤልሳቤጥን ኣብ ዌስት ሚኒስተር ኣብይ ኣብ 1947 ዓ.ም ፈረንጂዮም ተመራዕዮም ክልተ ቆልዑ ወሊዶም ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣሜሪካውን ክልተ ሩሳውያንን ጠፈርተኛታት ንዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ኣብ ዓለም ዝኸመደብር ህዋ ንምፅናሕ ሎሚ ዓርቢ ተበጊሶም ካብ ናሳ ወይ ከዓ ትካል ህዋ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ባንድ ሄይ ምስ ሩስያውያን ኦሌግ ናቨስኪን ፓይቶር ድቡሮንን ሎሚ ዓርቢ ካብ መሐንበቢ ሮኬት ካዛክስታን እዮም ተበጊሶም ሰለስትዮም ጠፈርተኛታት በቲ ስሙይ ሩስያዊ ጠፈርተኛ ዝነበረ ዩሪ ጋጋሪ ዝተሰየመት መንኮርኩር እዮም ናብ ዓለም ዝኸመደብር ጠፈር ተበጊሶም ዩሪ ጋጋሪ ቅድሚ 6 ዓመት ናብ ህዋ ዝተወንጨፈ ፈላማይ ሰብ ምዃኑ ይዝከር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ልኡኽቶ ናብ ህዋ ዝጀመረሉ መበል 40 ዓመት ንምዝካር እውን ዝዓለመ እዩ እቲ ናይ ሎሚ ናይ ጠፈርተኛታት በረራ ዜና ተፈጺሙ
ንመስግነካ በትረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ንዘራረበሉ ኣርእስቲ ሓሙሽተ ኣዋርሒ ኩናት ትግራይ ዘስዓበ ጥፍኣት ዝርከበሉ ኩነታትን መፍትሒ ሓሳባትን ብዝምልከት ንክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝኾነ ዶክተር ሓጎስ ኣበራ ካብ ጀርመን ንጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዝከታተል ኣቶ ኣበበ ተስፋይ ከዓ ካብ ሲያትል ዋሽንተን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝ ክልል ትግራይ ዝውዕል ብዩስኤኣይዲ ኣቢሉ ተወሳኺ 152 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሕግዝ ትማል ሓሙስ ኣፍሊጡሎም እዚ ተወሳኺ ፋንድ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ቅልውላው ካብ ዝጅመር ንሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ዘበርክተቶ መጠን ገንዘብ ናብ 305 ሚልዮን ዶላር ክብልሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰበስልጣን መምሕዳር ጆ ባይደን ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምዝተፈላለዩ ላዕለዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምዝረራቦምን ማዕረ ክንደይ ኣኽቢድና ከም እንሪኦን መራሕቲ ኢትዮጵያ ይፈልጥዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ገሊፆም ኣለዉ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ እዚ ሓዱሽ ሓገዝ ንሂወት ኣድሕን ምግቢ ማይን ሕክምናን ክንክን ጥዕናን ንመፅለሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ሓዊሱ ንሓደጋ ተቓላዕቲ ንዝኾኑ ወገናት ፆታዊ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንዝሕግዙ ሰራሕተኛታት ካብ ስድሮኦም ዝተፈለዩ ቆልዑ ምስ ስድሮኦም ንምርኻብ ንዝሕግዝ ፕሮግራምን ካልኦትን ዝውዕል ኢሎም በዚ ፈንድ እዚ ዩስኤኣይዲ ልዕሊ 148,000 ሜትሪክ ቶን ቅልጡፍ ሓገዝ ምግቢ ከቕርብ ኢሎም ዩስኤኣይዲ ን4,000,000 ሰባት ዝኸውን ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ዝቅልብ 26,000 ሜትሪክ ቶን ምግቢ ኣቕሪቡሎ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ዝወረዱ መጋስታት ሰብኣዊ መሰላት በደላትን ግፍዕታትን ብዝምልከት ተወሰኽቲ መረዳእታት ምስ ዝወፁ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ሓለዋ ኣገዳሲ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብር ንደሊ ኢሎም መምሕዳር ጆ ባይደን ኣብ ቅልውላው ትግራይ ብዝምልከት ምስዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ፅምዶ ምክያዶም ብምሕባር ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ጄክ ስሊቨን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሴነተር ኩንስ ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን መልእኽቲ ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ምጉዓዞም ብምዝርዛር ኣብ ኩሎም ፅምዶታት መልእኽትታትና ንፁራት እዮም ኢሎም
Our messaging across all of those engagements has been consistent. We are deeply concerned about the reports that are emanating from Tigray.
ኩሉም ጽምዶታትና መልእክታትና ተመሳሳሊ እዩ ብዛዕባ ከቢድ ሰብኣዊ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት ካብ ትግራይ ይወፁ ዘለዉ ጸብጻባት ኣዝዩ የተሓሳስበና ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክቐርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ምግላጹ ብተሓጓስ ንቕበሎ እንተኾነ ግን ምስቲ መፅባዓ ዝቃደው ተግባራት ንደሊ ኢና
ካብ ኣዲስ ኣበባ ይስምዑ ዘለዉ ይትግበሩ ምዃኖም ምክትታልና ክቕፅል እዩ ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል ሰብኣዊ ሓገዛት ምሉኡን ብዘይደረትን ናብቲ ህዝቢ ክበፅሕ ክረጋገዝ ንፅውዕ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መንግስቲ ኤርትራ ወታደራቱ ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ምስምምዑ ምግላፆም ተተባቢዕና ኢና ዝበሉ ውሃብ ቃል ኔድ ፕራይዝ እቲ ቃል ግብራዊ ዝገብር ብዘይውዓል ሕደርን ምሉኡን ምውፃእ ሓይልታት ኤርትራ ክንርኢ ንደሊ ኢና ኢሎም ተጻብኦ ጠጠው ምባልን ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ትግራይ ምውፋር ጠጠው ክብልን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም
We know that a cessation of hostilities and an end to the Ethiopian government's deployment of Amhara regional forces in Tigray, both of these things are essential.
ተጻቦ ወጣው በባለን መንግስት ኢትዮጵያ ኃይለታት አምሃራ አብ ትግራይ መውፋሩ ከበቀን ዘም ክልተ ነገራት አብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብአዊ ተበጻሕነት ንምርግጋጽ አገደስቱ መሃሩ ንፈልጥና ዘይተደረተ ተበጻሕነት ንምርግጋጽ መንግስት ተወሰኽቲ አገባባት ክትግብር ንጽዋዕ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መንግስቶምን ንፃውዒት ዩናይትድ ስቴትስ ዕሽሽ ይብልዎ እንተሃልዮም ክብደቱ ማዕረ ክንደይ ተረዲኦሞ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ፕራይዝ ከምዚ ክብሉ መሊሶም
The Ethiopian leadership knows just how serious we are. It is a message the leadership has heard directly. It is a message we have relayed via different channels.
መርሕነት ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ማዕረክንደይ ኣርዚና ከም ዝሓዝናዮ ይፈልጡ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ መርሕነት ብቐጥታ ካባና ዝሰምዖ መልእኽቲ እዩ ብዝተፈላለዩ ማሓወራትናን መልእኽተኛታትናን ዘብፃሕናዮ መልእኽቲ እዩ ሕዚ እውን ደጊመ ንምግላፅ እቲ መልእኽቲ ተመሳሳሊ እዩ
ስኽፍታና ካብ ትግራይ ብዝወፁ ፀብፃባት ዝተመስረቱ ምዃኖም ሚስጢር ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዝና ኢና ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ልምዓት ጉጅለ ግብረ መልሲ ሓገዝ ሓደጋ ዳርት ናብ ትግራይ ከም ዘዋፈረ እውን ገሊፆም ኣብ ቅድሚት ዘሎ ዕማም እዞም ካብ ኣዲስ ኣበባ ይወፁ ዘለዉ ሃነፅቲ መግለፅታት ብጭቡጥ ስጉምታት ክዕጀቡን ኣብ ትግራይ ንዝተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝምጥን ኣብ ምክትታል መሪሕነት ኢትዮጵያ ከም ዝሰርሑ ኣይንጠራጠርን ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ንሓልፍ ኢና ትማሊ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ኦሮሞ ቅድሚ ትማሊ ከዓ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ኣምሓራ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም መሳርሕትና ናሞ ዳንዲ ካብ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ሃብታሙ ስዩም ከዓ ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ ተኸታቲሎሞ ነይሮም ሳራ ፍስሃይ ጠሚራ ከተቅርበ እያ በቲ ናይ ትማሊ ናይ ተወላዶ ኦሮሞ ሰልፊ ክጅምር እያ
ትማሊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩ ተወለድቲ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝፍፀም ዘሎ ማቕተልትን ጥቕዓትን ብምቆም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፅዕንቶ ክፈጥር ዘፀውዕ ሰልፊ ኣካይዶም ካብ ኣተሓባብርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣቶ ኣሰፋ ኪትል ከምዚ ይብሉ
የዛ ሃገር ችግር የመንግስቲ ችግር ነው መንግስቲ ብሎ ራሱን የምጠራው የፈጠረው ችግር ነው
ዕላማ እቲ ሰልፊ ነቲ ናይቲ መንግስቲ ተግባር ንምቅዋም እዩ ኣብ ዓድና ዘሎ ፀገም ናይ መንግስቲ ፀገም እዩ ቄሮ ዝበሃሉ ብሰላማዊ መገዲ ዝቃወሙ መናእሰይ ፀላእቲ ዝብል ሽም ሂቡ ኣብ ልዕሊኦም ሰራዊት ኣዝሚቱ ብሓፈሻ ኣብቲ ሃገር ወታደራዊ መንግስቲ እዩ መስሪቱ ህዝብታት ተሰማሚዖም ከይነብሩ እናበኣሰ ከይሰማምዑ ይገብር ኣሎ ንኣብነት ኣብ ወሎ ኦሮሞ ዝተፈፀመ ብኣጋጣሚ ዝተገብረ ዘይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተፈፀመ ጥቕዓት እዩ በቲ ጥቕዓት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ይኸዱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ከይተረፈ ካብ ኣምቡላንስ ኣውሪዶም ጥቕዓት ከብፅሑ ኢና ርኢና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን እንተኾነ ብዘስምዕዎም ዘረባታት ዓፋናይ ዝኾነ ኣካይዳ እዮም ዝጥቀሙ ብምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ኮነ ካልእ ዝገብሮም ሓገዛት ጠጠው ኣቢሉ ፅዕንቶ ክፈጥር ዝፅውዕ ሰልፊ እዩ ኢሎም ኣብቲ ሰልፊ ዘተረኽበ ነባሪ ከባቢ ዲሲ ሃምዲሳ ቢላል እቲ ኣብ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራን ምልልሻ ኣምሓራን ብምዃን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈፀሞ ተግባር ምፅናት ዓሌት ኣብ ኦሮምያ ኢሉ እውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክተግብር ይፅዕር ብምህላው ኢና ሓገዝ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ክንሓትት መፂና እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ሰልፊ ተቃውሞ ብርክት ዝበሉ ሰልፈኛታት ዝተረኽቡ ኮይኖም ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተቃውሞኦም ድሕሪ ምስማዕ 7 ነጥቢ ዝሓዘ ሕቶታትን ጥርዓንን ዘማእከለ ደብዳብእም ናብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣትዮም መልሲ ይፅበዩ ኣለው። ብተመሳሳሊ ብረቡዕ ማሕበራት ኣምሓራ ዘተሓባበርዎ ሰልፊ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ፊት ንፊት ዝተኻየደ ኮይኑ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ይወርዱ ኣለው ዝበልዎም በደላት ጠጠው ክብሉ ፀዊዖም
ኣምሓራ ጀኖሳይድ must get justice. The Amhara genocide must get justice.
ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወርድ ፀገም ጠጠው ክብል ኣብ ዘዳለው ሰልፍታት ብተደጋጋሚ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ይኹን ካልኦት መንግስታዊ ትካላት ዝካየዱ ሰልፍታት ተሪፉ ዘይፈልጥ ሽመልስ ለገሰ እውን ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዘለዎም ልዑል ግደ ይበፅሑ ኣለው ኣብ ዝተባሃሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው ክብሉ ፅዕንቶ ክገብሩ ድሌት ከም ዘለዎ ይዛረብ።
ላለፉት 3 ዓመታት የዘር ማጥፋት በግልጽ እየተካሄደ ነው።
ኣብዝሓለፉ 3 ዓመታት ምፅናት ዘርኢ ብግልጽ ክካየዱ ጸኒሖም እዮም። ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ዝረኣናዮም ጥራሕ እኳ ንኢትዮጵያውያን ድቃስ ኸሊ እዩ። ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ምፅናት ዘርኢ ብምኽንያት እምነቶም ዝቕተሉ ዘለዉ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ምቅፃል ኣብያተ ክርስትያናትን ካልኦትን እውን መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ዓለምን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትዮም ኢትዮጵያ ናብ ዘተ ክቢ ጠረጴዛ ክትመጽእ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ክልቲኦም ሰልፈኛታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘልዕልዎም ወቐሳ ብዝምልከት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፍጹም ኣረጋ ከምዚ ይብሉ።
ግድያውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ኤምባሲያችንን የንጹሓንን
ነቲ መቕተል ትስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስትርን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርናን ከምኡውን ኤምባስና ንመቕተልቲ ንጹሓን ስዒቡ ነዚ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣካላት ብሕጊ ከም ዝሕተቱ ተገሊጹ እዩ። መንግስትና እውን እዚ ተግባር ንምትግባር ይሰርሕ ኣሎ። ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሕጊ ይውዕሉ ኣለው። መንግስቲ ይሰርሓሉ ዘሎ ብምዃኑ ንሕና እውን ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከይፍፀም ህዝቢ ብምትሕብባር ንሰርሕ ኣለና። በዚ ኣጋጣሚ ክልዕሎ ዝደሊ ነገር ግን ዝተፈላለዩ ደጋዊ ውጥረታት ኣብ ዘለውሉ እዋን ከምዚ ዝበለ ውሽጥና ምርኣይና ዝነኣድ ኮይኑ ዝኸፋፍሉና መገድታት ምስዓቡ ግን ብዙሕ ዘይጠቕመና ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ክገልጽ ይፈቱ። ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝቐርቡ ኩሎም ሓቂ ማለት እዮም ኣይኮነን፣ ገልገሊኦም ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም። ድሕሪ ምባል ንሓደ ህዝቢ ወይ ብሄር እናሓዝካ ከይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ፀገም ከጋጥማ ይግባእን ዝብል እዩ እቲ ሓሳብ ክኸውን ዝግብኦ ይብሉ። ኣብቲ ሰልፊ ቀርቡ ካብ ዝነበሩ ጥርዓናት ሓደ ዓለምለኸ ትካላት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምቲ ኣብ ካልኦት ብሄራት ንዝወርድ በደል ዝገልጽሉ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኣምሓራ ንዝወርድ በደል ማዕረ ኣይገልጽውን ዝብል እዩ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምብራቕ ኣፍሪካ ዋና መርማሪ ኣቶ ፍስሓ ተክለ ብዛዕባ እዚ ጥርዓን ሓቲትናዮም በቲ ዝቐረበ ጥርዓን ከም ዘይሰማምዑ ብምግላጽ ትካሎም ብተደጋጋሚ ዘውፅኦም መግለፅታት ዝሕብሮ እውን ተጻራሪ እቲ ጥርዓን ምዃኑ ይዛረቡ።
ነመስግነ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ቅሒ ፅልሚ ኢና ክንሓልፍ። ኣዳላዊኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ።
ምስ ክልተ ሰሙናዊ ቅሒ ፅልሚ ከመይ ቀኒኹም ዓንቅን ምስግና ዋርሳይን ተሰሓሒቦም ናብ ምርድዳእ ግን በፂሖም ኣብ ክልተ መጻሕፍቲ ሓንቲ መቕድም ድሕሪ ምውፃ ንኽልቲኦም ኣራኺበዮም ኣለኹ ካብ ባፅዕን ጀነባን ድሕሪኡ ድማ ካብ መቐለ ብዛዕባ ጾምር በዓል ኣለና። ብቐጥታ ይቐኒለይ ገጠምቲ ምስግና ተኽላይ ካብ ባፅዕ ኤርትራ፣ ግርማ ኣስፋሃ ካብ ጀነባ ስዊዘርላንድ። ምስግና እስከ ብኣኻ ክንጀምር ተላለየና
መጀመርታ ነዚ ዕድመ ብሃብኩም ይቐኒለይ። ስመይ ምስግና ተኽላይ ዋርሳ ይበሃል። ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኮይነ ኣብዝሓፀረ ግዜ መፅሓፍ እኩብ ብጥሞታትን ማስታትን ዝሓዘት ንማሕበራዊ ሂወት ንሃገራውን ንፍቅራውን ትውክል መፅሓፍ እያ። እኩብ ግጥሞታትን ማስታትን ማለት እዩ።
ሓራይ ቁሩብ ድሕሪ ባይታ ናይታ መፅሓፍካ ሕጂ
بحفشة أبو قازيت حداث يرترى كمون تلفزيون يرترى دمت حفاش يرترى نويح عمتات زأكل أرستفى عمدتات سرح نيرى فزيقت أمو خمان قرماية صفها عنكي بتعمي زمزقونا مغنياتو كندون نسون أكل لكي ذاتنا متربع أبونا خينون تحاكزنا سرزنا بري كمون أزيوم فتوتي أبيتي قايشن زلوم بيزي بخبز بري نتا متحف عمري قياني رمالتي
نجرما عنكي مسخاز عدمكو عطا مسحف زر رقبتكم قدايس لزلا اسكي مجمرتا عدلكبون جرما اسفا عنكي بحفر زباله فاتا قدايكا عنكي
اوكي صبوق اسقنا تخلاي وارساي كوبك متات مسمات زبولو اتحاويسو مسحف ابقوم درجة مبقعو كابتوم صبيهم زنبركو كابتوم زنبركو زنبركو لعدم تحتين زور زنبرو فلايك أنا قلت من زملك نجران أتفر عليه قرنعات ناي محبرة وجوات ناي قلت له وجوات أتفر عليه سخنت شر زنبرة إيه في الرجال بنصحو دعم حبوسه حد يطلعوا من نسي حد يطلعوا زي كا قم زع مستلة أنا تنقل عدم استهتكم وق من الناس وسعري أكوب قلت متعتو متعاد الرجال كسميدو مخالو زي زحبوس نجاريو السيخون كان قط قوم خو جبرقعة لعنت أسفلني أنا زلزال بين زلاجين مش قلنا تخلعي ورساي قلت مي أحتيمو قل أفتناتو مسحفو إتا ناس كام أم مسحف تازلنا مقدم ثلاثة قلت للوا فمن إتا أمناتو مغزو أمناتو فترة غيرو أم مسحفو أستيروا إلومني بتعامل قريب من ألقاء
هراي مش قلنا تخلعي ورساي أبزا مسحفك زا مقدم تبلناي عنكي بخيمي أخطأتو خيلا
تقوم منالبات قرماي صفا عنكي كم تقدم الزمال كوخا لينوي حمتات تتاتفون يرناندي بحق الشاقن أنا كم تقدم الزمال كوخا نسمع الملس نقوسي كازيطانيا أمارك أقاي كمون ماتيوس أبرها باريا تزاري بنالو أقات أمني كابن نابنو مالس لزنبركو أبتناي مقدم زنبرلو جيزي أنا نبعلي جيزي سري زينبرني بزيطاق على متن ملس نقوسي وانتواكيسي ملس نقوسي بزيقات أمي يموس قنا حتى مقدمتي فجمد بحالي يقولوني ناي قرما يدفع عنكها ومزقانا ولا عنقبرا نخيلنا تباهيلو وغنياتو اتي مقدم اتي حقنا يتقطب سلزغوني فلينات ونسل زيبولو اكالنا يتحقق سلزغوني غان احنا بستقلنا متن موضحان وعروك نقوبرينا تباهيلنا انا غا مالس لزمولكم سلاح سلزي تعامل اتي مزقانا غانا سفرايلنا ادالينا يغلنا مستشبت بس مثل ناي قيا وقيا ناي تحتمت كان التامز قنا بتعذر لنا ناي تام قدم كل تواز قبانا كي تنا على سحنا
من الناس بعلي وأبغى خير كام عيتي إذا تام قدم ناي سي كل حدش نزقنا قتم قتميو ما قدم ناي قتم خا أبناء عن كلا نعاء أبو تواد خن سجن يقولون إذا سي من الناس يوم آخر كام عيتي
عنك حجزي بيت فردوس زي كونة ناي من الناس استاي مع العلنا صبوا يكونا أبز زي اللسب كاسل تخلي بس قلنا
حجين تايدي ملتي انا زمالة تزنوركم نبعلون ابتا ان شاء الله تا متحاف انا زحات رجي زي اقتدركم كفتن اندي ابتا مقدم زلا بس تخلينا متن عنكو خنقبرا خلي بعد انا سمرا خلص فرقات علمالة فيرة هبيو قن قد يفعل حتمة سلزاعتو
ناي مثل وان النت افلتو سلز قودل ديو ويكابخا ويكاب طمع خرطخا اما لسل نبركو خباس عنا اسمران كاب حيق بحرون اسمران زبل المخنيات قرب قدل زبل اي مخنياتو مسحاك تحاتم كالخا امو نايسة بصحوك التكام كالخا قابون دل عليك تكيدان لكا زبل انتو حالي تقوايوكم ولا دي حروق وسط كاس قمت اللودو نمو ارام بس قلنا
كم قبو ناتي حسابات مستناي نوي حمتات ومقرو مخانا ينسو كفنا يتبع زور بزح صرحات زكان حلالو ناتي ابتي مقدم كالسفر قبان نيرو قن حفشاوي كحانسي الزنق حقوها نقر كأقدا سيت ناي قرماي أدفع عنكي عرا نقبارنا نحنا نجمتا كريتان حسد وياتو تا مقدم سي بزيك العالم لكعيو قرماي أدفع عنكي غمزو لزولون عرا قبلت تفزيمان لاتا مقدم نعاقم بالزتقال النامتن ناي دراسي قرما يصفى عنكي ولا ول مستربجين ارتلاق المتاح دبرس بزقونكو عبادة تزقا قامي فقلتا بزقاتا مقا قرما يصفى عنكي عوات من ديرلو تاتفت ما زلا قيقاها ناتي كم درس وليس غمزقنات علي واسر قيقا ناتي عمادتي
صبو حجي ناب قرما يصفى عنكي نقيم بينا محساب ابزقصل انتاك قبر الله وتبل مثل والنت مثلا كخبر ابتفتح نخيد
أنت مقدم أكن أنت مسحات بتقوله أي تغيرني كالي إسراف شيء كالي إسراف مسجلنا تخلعي أبتي كتمرة كلا تمسحات كتمرة كلا كال دراسي أسمع مستبعدسي نتا مقدم كنزلاتا بتري نعم دي كلهم نتا متساتفتي تجاباتي نايتي نمرة تاز نمرة السبات إذا مقدم زي أنا كاب مسحات جنزل أزمرعو لا يحنكي أي بلن ሽማይ ክጠቅስ ግዜ ዘይ ምርካብ እንታይ ማለት እዩ
ግርማይ ዓንቂ እዚ ቀሪብኩምሉ ዘለኹም መደብ እኮ ካብቲ ምእረምታ ሓደ ንምግባር እንድዩ ሎሚ ዓንቲ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪብኩም ዘለኹም እግረ መገድና ትምህርቲ መሃብ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ንልዙብ መብሪኻ ገጣሚ ምስግና ተክላይ ወርሳይ ብዙሕ ነመስግን
ለበዋላትኒ ተወለ ጀመርታ ከምዛ ቀዲመ ዝበልኩካ ነዚ ዕድል ብምሃብኩም ኣነ ብሽመየን ብሽም ሰማዕቲ የመስግን ምስ ግርማይ ኣስፋ ዓንቲ ከዓ ምርካብካ የመስግን እዘይ ቀልዓለም ድማ ካይቲ መፅሓፍ እውን የዳሊ ስለ ዘለኹ ኣብታ መቅድም ናይ ግርማይ ኣስፋ ዓንቂ ብፍሉይ ክንጠቕሳኢና ናይ ዕርክነት ናይ ብፃይነት ናይ ሕውነት ኢናገርናዮ ብሩክ ምሸት
ምስግና ተክላይ ዋርሳይ ካብ ከተማ ባፅዕ ከምኡ ስነ ጥበባዊ ግርማይ ኣስፋ ዓንቂ ካብ ጀነባ ስዊዘርላንድ ፀፅቡቕም እኒኤልኩም
ኣሜን ከምዝኣመሰለ ምእረምታካ ክትገብር ግዜ ሂብካ ከምዚ ክትገብር ምክኣልካ ክትምስገን ይግባኣካ ብቐንዱ
እንዳመስገና
ክቡራት ሰማዕቲ እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ ብምሉኡ ኣብ ዌብሳይትና ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናብ መቐለ ክንሓልፍ ኣለም ፍስሓ
ኣብ ኩሎም ኣብያተ ክርስትያን መቐለ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ክፀሙ ክሰግዱ ይውዕሉ ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ጉጉሳ ተረኺበ ነይረ ድሕሪ ቅዳሴ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ተቐልቂደ መጋብ ኣእላፍ ቀሺ መምህር ተኣምራት ታደሰ ረኺበዮም ትርጉም ፆም ኣርበዓ ከምዚ ገሊፆምለ እዩ
ፆም ኣርበዓ ማለት ናይ ጎይታና ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓይትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርባዓ መዓልትን ኣርባዓለይትን ዝፀሞ ፆም ኣምላኽ እዩ ነገር ግን ምሳሌ ናርኣይ ሓደ ይብልና ስለ ዝኸደ ኣሕና እውን ደጊምና ንፀሞ ዘለና
እንታይ እንታይ እዮምቶም ኣብ ፆም ኣርበዓስ ዝኩነን ወይ ክትግበሩ ዘይፍቀዱ
ኣብ ፆም ኣርበዓ ብዓብዩ ካብ ጥሉላት ምግቢ ዝበሃሉ ካብ ናይ እንስሳ ተዋፅኦ ዘለዉ ካብ ናይ ስጋ ካብ ናይ ፃባ ንሽታት ምዕቃብ እዩ ትለዓበየ ምዕቃብ ግን ዓይንኻ እውን ክፆም ከም ዘለዎ ኩሉ መናኻ ኩሉ ኣካልካ ክፆም ከም ዘለዎ ቅዱስ ያሬድ እውን ዓይኒ ይፁም እዝኒ ይፁም ኩሉ ኣካልካ ይፁም እዩ እዚ ኩሉ ፆም ተፀይምና ምስቲ ከዚ ምግቢ ምክልካል እውን ንገብሮ ዘለና ካብ እግዚኣብሄር ምሕረትን በረከትን ሒዙልና ክመፅእ እዩ እዚኣተና ቤተ ክርስትያን መልእኽቲ ማለት እዩ
ብፍሉይ ኣብ ፆም ኣርበዓ እንጥቀመሎም ምህለላታት ክኾኑ ክእሉ እዮም ፀሎታት ክኾኑ ክእሉ እዮም ሞ እንታይ እንቶም ዝውትር ንጥቀመሎም
ብፍላይ ኣብ ፆም ኣርበዓ እቲ ናይ መወዳእታ ክርስቶስ ዝተቀበሎ ሕማም ዝተቀበሎ ግርፋት ላመልከትና ሓሙሽተ መዓልቲ ኣለዋና ዘን ሕማማት ዝበሃላ ኣብ ሊፅና እንሰግደሉ ክሳብ 12 ሰዓት ክሳብ ዕርበተ ፀሓይ እንፀመሉ ግዜ እሱ ኣብተን ከዚ ዘለዋና ዘን ሒዝናየን ዘለና ሰናብቲ ግን ምስቱ ለለና ኩነታት እውን ለይቲ ያ ወለድና ስብሃተ ነግ ዝበሃል ኣሎ ሰዓታት ኣሎ ካብ ለይቲ ጀሚሮም ካብ ሰዓት 3 ሰዓት ይልድወል ቤተክርስትያንና እዚ ቀለሙ ብዙሕ ስለዝኾነ ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ዳዊት እውን ምትእዛላት ኣሎ እንደገና እሱ ምስ ወዳእካ እንደገና ኣም ዝፍለጥ ቀትር እንደገና እዮም ስብከት ኣሎ ካብኡ እንደገና ብዓብዩ እንደገና ቅዳሴ ኣሎ ማለት እዩ እዚኣታ ቤተ ክርስትያን ተከናውን
ኣጋብ ኣላፍ ቀሺ መምህር ታምራት ታደሰ ሎም ዓመት ኣብ ሙሉእ ትግራይ ከም ሕሉፍ ምፃም ምፅላይ ምስ ዘሎ ኩነታት ኣይከኣልን ሰብ ይጠምን ይፋነቐልን ስለ ዘሎ ይብሉ
እዚ ናይ ሰላም ጉዳይ ከመይ ይፅዎም ኣለልብል ንሪኦ ኣለና እቲ ሰብ ይፈናቐሎ እዩ ይመዛበልሎ እዩ እንኳን ክፆምስ ምርግጋዕ እውን የረኸበይ እኒኦ ከምቲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከምና ቀደም ይፅዎም እዩ ኢልካ ክትሓስበ ይትኽእል ኣብ መቐለ ግን ብኣንፃራዊ ሰላም ስለ ዘለና ሃምድለይትካ ለይቲ ትኸለሉ ነገር ኣይኮነ ነገራችልና ለይቲ ኢና ምድለይትና ንኸነርና እቲ ኩነታት ግን ከዚ ስለ ዝግድበና ዘሎ ኣብ ኣኸይድካ ምሕዳር እያ ወይም ድማ 12 ሰዓት ኣብ ጉሒካ ምካድ እዩ
ብመወዳእታ ስኪ ሃይማኖት ክርስትና ንተኸተልታ ሃይማኖት ክርስትና ተልፎ መልእኽቲ
ፅቡቅ ከዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓብዪ ፆም እዩ ብጣዕሚ ምስ እግዚኣብሔር ንቀራረበሉ እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንዚ ኩሉ እዚ ዝመልስታ እዩ ፆም ፀሎት እያ እታ ቤተ ክርስትያን ሰላም እያ ትእውጅ ጦርነት ይትእውጅ ዝተፈላለየ ፀገማት እንደገና ክበርር ተኮይኑታ እዩ እግዚኣብሔር ኩሉ ልከኣሉ ኣምላኽ ስለዝኾነ ፆም ኢና ክንጥይቆ እዚ እውን ብሓቂ ተፀሊና ተፀይሙና ኣብዚ ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን ኣብዚ ወሪዱ ዘሎ ናይ ሰላም ስእነትን እግዚኣብሔር ሰላምን ፍቅርን በረከትን ከም ዘውርደና ጥርጥር የብለይ ስለዚ ምእመናን በተለይ ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ክርስትያን ዓብይ ፆም እዚ ምስ እግዚኣብሔር ንተዓራርቀሉ ምስ እግዚኣብሔር ንነጋገርሉ ስለዝኾነ ከም ሓደ ልቢ ምኻሪ ኮይና ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ እግዚኣብሔር ድማ መልሲ ምሕረት ንክበና ኢልብል ተስፋ እየ ዝገብር
መጋብ ኣላፍ ቀሺ ተኣምራት ታደሰ ንዝሃቡን መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ስራዕ መደብና ቀይሐ ፅልሚኡ ነይሩ ነመስግነካ ተወልደ በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ቀዳሚ ሰንበት ኮሊን ሾይ ከዓ መደብ ሕተን መልስን ክህልወና ይኽትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ ፅባሕ ሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።